Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți ultima dezbatere din studiul nostru de săptămâna aceasta, studiul intitulat Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte, pe care l-am dezbătut și îl dezbatem și astăzi împreună cu aceiași invitați, pe care am din nou plăcerea și bucuria să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Costel Gogoneață. Bun venit din nou.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnul Nicolae Ionescu, bun venit.
Bun găsit.
Și domnul Daniel Grigore, bun venit.
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Am avut o discuție interesantă despre legea lui Dumnezeu ca etalon, despre sfințenie, despre idealul sfințeniei, însă aș dori să concretizăm în această ocazie de ce sfințenia nu trebuie să rămână doar un ideal de neatins, vorba psalmistului, du-mă pe stânca pe care nu o pot ajunge, ci poate să se materializeze în viața creștinului, pentru că altfel ar rămâne doar o discuție teoretică și nu ar folosi nimănui la absolut nimic. Vă invit să citim ceea ce exprima un autor în psalmul 15, să-l citim în întregime, care ar fi idealul acesta al sfințeniei. Este o întrebare acolo și un răspuns foarte edificator. Și apoi să citim în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele 22 la 24, și să comentăm aceste texte. Vă rog, psalmul 15, dacă sunteți pregătiți să-l citiți.
Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă neprionire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.
Mulțumesc. Cum comentați această întrebare și răspunsurile oferite, pentru că este un răspuns mai amplu, într-un timp istoric în care n-am putea să spunem că se compara cu cel de astăzi, la nivel de cunoștință, de progres, de orice. Vă rog.
Mie mi-este clar din modul în care împăratul David, autorul acestui psalm, și imaginează
posibilitatea, în prezența lui Dumnezeu,
posibilitatea cui unui om, unui muritor, de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Da? David dă dovadă că este ușor tributar unei mentalități a îndreptățirii prin fapte. Dacă faci lucrurile acestea, dacă umbli în neprihănire, dacă faci voia lui Dumnezeu, dacă spui adevărul din el, dacă nu clevetești, nu știu, ce te califici? El își imagina că trebuie să dai dovadă de niște calități care să te reprezinte la un moment dat pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce nu este greșit. Ceea ce nu avea la acel moment împăratul David, nu avea tabloul complet. El nu putea prin resursele pe care le avea în legătură cu revelația lui Dumnezeu de la momentul vieții lui, nu își imagina posibilitatea unui om de a fi mântuit doar prin credință. Posibilitatea de a vedea accesibilitatea împărăției lui Dumnezeu pur și simplu crezând.
Fără, ce numiți fără a fi mântuit prin credință, de
fără
exemplu?
Fără să sumarizezi o serie întreagă de fapte care să vină în sprijinul cuvintelor despre care tu vorbești. Există și în creștinism această dualitate între unii care văd intrarea în Împărăția lui Dumnezeu pe baza unor merite pe care ți le-ai câștigat făcând anumite lucruri și alții care spun nu contează ce faci, nu contează absolut deloc faptele. În împărăția lui Dumnezeu omul intră prin credință, de aceea dacă zici că crezi, nu mai contează faptele vieții.
Iată o situație concretă. Eu, de exemplu, e un exemplu utopic pe care vi-l dau și tocmai de aceea nu încerc să personalizez foarte mult. Cred, lucru care este un consimțământ doar la nivel mental, dar în rest trăiesc cum vreau, fac ce vreau, nu țin cont de lege decât atunci când îmi convine mie, când nu-mi convine o eludez, o ocolesc. Dar faptul că am consimțit mental că eu cred în Dumnezeu și cred în jertfa Domnului Iisus Hristos, mi-ajunge. E corect? Stau pe un fundament solid?
Este o parte a adevărului. Dacă întrebarea este, este acesta tot adevărul? Răspunsul meu este, nu este acesta tot adevărul, dar este parte din adevăr. Când apostolii au început să propovăduiască Evanghelia Domnului Hristos, oamenii întrebau, și ce să fac? Crede în Iisus și vei fi mântuit. Pe de o parte. Pe de altă parte, Domnul Iisus le trasase o sarcină foarte clară. Mergeți în toată lumea și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este foarte interesant faptul că în biserica primară existau unii care erau total tributari iudaismului. Aceștia sunt numiți legaliștii sau iudaizanții, care veneau în întâmpinarea neamurilor cu această premiză de la care plecau. Nu poți să fii mântuit decât dacă primești circumcizia.
Deci o listă de sarcini.
Exact. Legile la care și ei ca popor fuseseră chemați să ia aminte, aceștia le puneau în platforma de bază cu care veneau înaintea neamurilor. Apostolul Pavel este cel care a înțeles cel mai bine din generația lui care este echilibrul, care este raportul între credință și lege, între har și lege. Ele nu se exclud reciproc. Ele se îmbină. A face uz doar de o parte este periculos și este nefuncțional. De aceea, apostolul Iacov spune la un moment dat despre necesitatea celor două. Cum poți să-mi vorbești tu despre credința ta dacă faptele tale nu aduc niciun argument? De asemenea, nici nu poți să vorbesc despre existența unor fapte și să exclud credința mea. Credința și faptele merg împreună. Harul și legea sunt în înțelegerea Sfintelor Scripturi într-un echilibru, într-o completare reciprocă. Mântuirea nu este prin lege. Mântuirea este doar prin har. Dar lucrarea harului în viața unui om va duce la ascultare de legea lui Dumnezeu, nu la abandonarea ei, la eliminarea ei din cadrul vieții.
Mulțumesc. Deci dacă revenim la exemplul pe care vi l-am dat și de unde a pornit întrebarea. Dacă un om și trăiește viața așa cum crede el de cuvință, fără să țină cont de anumite legi sau norme morale, dar a consimțit în mintea lui că el crede în Domnul Iisus Hristos și că va fi mântuit, va avea parte de mântuire?
Dacă doar rămâne la nivel conceptual...
Da, sunt destui oameni în societatea noastră care își fac cruce, care cred în Dumnezeu, spun despre Dumnezeu, dar sunt necinstiți în facturi, în cuvântul dat, în aspectele morale ale vieții, da? Despre un asemenea om, despre o asemenea persoană vorbim aici. Adică e suficient doar să consimți din punct de vedere mental că există Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru iertarea păcatelor și în rest să trăiesc așa cum consider eu?
Există o expresie pe care mulți o folosesc astăzi. Da, eu am Dumnezeul meu, îl respect, am duhovnicul meu, din când în când merg, mă sfătuiesc cu el.
Da, este o tendință în societate de a privatiza viața religioasă.
Dar atunci când vine vorba de fapte concrete, ne debarasăm de ce înseamnă Dumnezeu, îl uităm de tot și facem așa cum credem noi. Atunci când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, aceasta va trebui să se reflecte în felul nostru de a fi, în caracterul nostru. Nu putem să spunem doar la nivel de concept că îl acceptăm pe Dumnezeu, dar la nivel de fapte lucrurile să nu fie conforme cu ceea ce noi gândim. Am fi niște ipocriți dacă lucrurile ar sta așa și ca atare suntem numiți așa chiar în expresiile pe care le regăsim în Scriptură. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care joacă la două măsuri. Avem în cartea Apocalipsa o descriere de genul acesta în care ni se spune clar că lui Dumnezeu mai bine îi place să fii rece sau un clocot decât să fii căldicel. Este o caracteristică a generației de dinainte de revenirea Domnului Hristos pe care el o blamează, pentru că nu se așteaptă ca aceștia să aibă o parte de împărăția lui Dumnezeu. De aceea e nevoie să fim așa cum gândim, să fim și în viața reală.
Deci fii onest, da?
Exact.
Nu crezi, nu crezi, ești rece. Dar nu te înșela nici pe tine, nici pe alții, mimând creștinismul sau mimând credința. Mulțumesc pentru că ați amintit. Dacă mai ai vreun răspuns în sensul acesta?
Există și o altă categorie de oameni care mai bine ignoră. Am întâlnit persoane care mi-au spus, nu-mi spuneți. Haideți să revenim la alte lucruri, schimbarea subiectului și a activității. De ce? Pentru că omul pur și simplu nu dorea să cunoască aspectul respectiv.
Credea cumva că este absolvit de vină dacă nu știe, dacă nu este informat?
Da, intuia faptul că atunci când cunoaște un asemenea, un adevăr, lucrul acesta începe să-l responsabilizeze. Ori dorința de a nu ști, de a nu afla, lasă-mă cu ale mele, tu cu ale tale, este modul în care încercăm să nu dăm față, să nu stăm în fața unei realități, încercând să amânăm momentul sau să-l ignorăm total, gândind că dacă reușesc să nu știu, să nu citesc, să nu mă informez, lucrul acesta mă absolvă de responsabilitate. Ei bine, Sfânta Scriptură spune că atâta timp cât avem viață, spune Eclesiastul, că rămâne până la sfârșitul vieții ca o datorie morală pentru toți oamenii ca să țină legea lui Dumnezeu și că vor fi trași la răspundere. De altfel, acest principiu se practică și în lumea noastră, societatea umană. Atunci când se emite o lege, există un timp de informare a societății. După ce s-a trecut timpul acela de informare, de aproximativ 30 sau 60 de zile, chiar dacă eu nu m-am informat, dacă am călcat legea respectivă, voi fi sancționat.
Sunt responsabil, sigur.
Nu pot să spun, știți, eu n-am știut că trebuie să port centură de siguranță la volan. Îmi pare rău, trebuia să te informezi, trebuia să știi lucrul acesta. Nu o să fiu absolvit. De aici putem trage concluzia că există datoria morală de a te informa și de a cunoaște într-un mod autentic ceea ce avem nevoie pentru viața noastră spirituală și să trăim conform cu ceea ce am descoperit. De aici, încă o dată, ideea de a fi sincer. Sinceritatea.
Mulțumesc. În conținutul studiului nostru se face o afirmație pe care vă rog să o comentați. Afirmația este următoarea. A fi activ în lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă a fi sfânt. De ce? Comentați, vă rog, afirmația aceasta. Pentru că este foarte elocventă în contextul discuției noastre despre sfințenie. Repet, a fi activ în lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă a fi sfânt. Cum comentați?
Dacă ne aducem aminte de Apostolul Pavel, de Saul din Tars, putem foarte bine să îl așezăm în acest cadru în care descoperim un tânăr foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu.
Plin de zel.
Avea cunoștințe solide, avea determinare, avea recunoașterea și împuternicirea autorității vremii și alerga cu o sete nebună nu să facă rău, ci să facă voia lui Dumnezeu.
Să facă bine.
Când s-a întâlnit cu Domnul Hristos în drumul spre Damasc, Pavel este pur și simplu paralizat, este oprit, este confruntat cu o stare pe care avea să o înțeleagă mai târziu, și anume că simpla dorință și simpla activitate nu te califică ca să faci cu adevărat voia lui Dumnezeu, după cum simpla sinceritate nu te mântuiește. Poți fi sincer pe o direcție foarte greșită. Te-ai urcat în tren, vrei cu toată sinceritatea să ajungi la Paris, doar că te-ai urcat în trenul greșit care te va duce la Sofia. Faptul că ai fost sincer crezând că vei ajunge acolo unde ți-ai dorit, nu te duce și în direcția cea bună. Sinceritatea nu este suficientă. Pe de altă parte, aș vrea să afirm și faptul că simpla cunoaștere a legii lui Dumnezeu nu te califică. După cum ignoranța nu te califică, e periculoasă, foarte periculoasă este și simpla cunoaștere a legii lui Dumnezeu, simpla preocupare de a face voia lui Dumnezeu scrisă în lege, nu te califică să fii un om al lui Dumnezeu. Ea te poate duce la îngânfare, la mândrie spirituală sau te poate conduce mai rău la persecutarea celorlalți din jurul tău, la desconsiderarea acestora.
Deci ca și în clasica încheiere de act, am luat la cunoștință, nu e suficient.
Absolut.
Mulțumesc. Ce spune Apostolul Pavel acolo în capitolul 4 în Efeseni? Și dacă mai are cineva nevoie să răspundă la această întrebare anterioară, de ce nu este suficient sau de ce nu înseamnă a fi sfânt a fi activ în lucrarea lui Dumnezeu, vă rog să o faceți.
Este o afirmație, este o pildă pe care Iisus Hristos o spune în Matei capitolul 7. Este vorba despre casa zidită pe stângă, pe stâncă. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, versetul 21, ci cel ce face după voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și acum vine și răspunsul, care este din partea Mântuitorului. De aceea, pe orice cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Temelia aceasta, în mod practic, înseamnă un timp de calitate petrecut alături de Dumnezeu. Înseamnă să-L ascultăm pe El, înseamnă să primim puteri noi din partea Lui într-o umilință și o sinceritate autentică cu El. De aceea este important ca nu eul nostru să iasă în evidență, ci prin lucrarea pe care noi o facem, activ fiind, să îl lăsăm pe El să strălucească dincolo de ceea ce noi facem. Este foarte important să avem o atitudine de nimicnicie înaintea cuvântului lui Dumnezeu, dar prin felul nostru de a fi să îl reprezentăm cu cinste.
Mulțumesc, aș dori să mai atingem și un alt aspect. Deci aici în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele 22 la 24, spune, citez: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie, atenție acum, pe care le dă adevărul. Întrebare: ce înseamnă sfințenie și neprihănire date de adevăr? De ce pune problema Pavel în felul acesta? Există și alte tipuri de sfințenie în afara adevărului sau, o spoială de sfințenie, nu știu cum să o numesc.
Există diverse practici care, împlinite, se consideră că omul respectiv se califică a fi sfânt. Există practici religioase, cum ar fi modul în care te închini, modul în care te rogi, modul în care reacționezi față de nevoile celor din jur. Dacă ești un om care oferi milă, dacă oferi ajutor celorlalți, se consideră că în felul acesta ajungi să fii un om sfânt. De altfel, aici textul nostru spune altceva. Că nu este o neprihănire pe care mi-o atribui eu. Nu este o sfințenie despre care spun eu că este a mea. Nu pot să-mi dobândesc această stare și acest statut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, că sunt un om neprihănit sau sfânt, pe baza a demersurilor și a faptelor mele, în care sumarizate să spună: acesta este un om sfânt. Nu există. Biblia spune că trebuie să fie date de adevăr. Adică Dumnezeu să spună despre mine, să spună despre noi că suntem oameni neprihăniți sau sfinți. Adică în ochii lui să fie această stare. De altfel, Sfânta Scriptură spune că oricine se înalță, oricine caută să fie văzut, să fie lăudat pentru lucrurile pe care le face, spune că deja și-a luat răsplata. Aceea nu mai este, devine o motivație a unui fel de a câștiga o reputație, dar nu este, nu are de a face cu o stare lăuntrică, spirituală.
Deci, practic, ne întoarcem la ideea de etalon. Sfințenie și neprihănire date de adevăr ne conduce la ideea de etalon. Pentru că altfel nu ne-ar putea judeca Dumnezeu dacă noi corespundem sau nu acestui etalon, dacă nu l-ar avea.
Iar adevărul este o persoană. Adevărul este însuși Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, iar idealul sau etalonul nostru trebuie să fie El. Întotdeauna Mântuitorul pleca dintre oameni după ce făcea o mare lucrare, o mare minune, o mare vindecare. Nu căuta să fie, să fie lăudat, să fie scos în evidență. Sfințenia este sumarizarea celor calități ale Duhului lui Dumnezeu, în care bunătatea, facerea de bine, bucuria, pacea să fie regăsite în oamenii care vor să fie după cum a fost El.
Vă mulțumesc, ne-am apropiat de încheierea emisiunii noastre și a acestor 5 dezbateri pe care le-am avut pe tema aceasta. În încheiere vă propun să exprimați fiecare dintre dumneavoastră, începând cu domnule Costel Gonță, cu dumneavoastră, să exprimați un gând de încheiere cu ce ați rămas dumneavoastră din toate aceste 5 dezbateri, din tot acest studiu, și să o faceți, vă rog, într-un minut, pentru că atât mai avem la dispoziție, un minut fiecare.
Da, voi fi foarte scurt. Dumnezeu ne vrea părtași ai sfințeniei Lui, și am citat din Evrei 12:10. Atunci când avem o astfel de invitație din partea Mântuitorului, este la îndemâna noastră dacă o vom accepta sau nu. Cu mâna pe inimă afirm că mi-aș dori ca prin felul meu de a fi, prin felul de a vorbi, de a acționa, să-L pot reprezenta pe Hristos în umilință, pentru că aceasta a fost chemarea pe care El mi-a făcut-o. De asemenea, îi rog pe toți ascultătorii sau telespectatorii, ori de câte ori vor cita Scriptura, să se apropie cu sufletul deschis spre Iisus Hristos, care ne dorește pe toți acolo sus în împărăția Lui, iar noi aici să ne putem face partea cât depinde de noi. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni.
Mulțumesc. Domnule Nicu Ionescu?
Ceea ce mi-a prins bine și mi-a plăcut în urma acestui studiu a fost o nouă descoperire a sfințeniei lui Dumnezeu, a înțelegerii faptului că sfințenia sau sfințirea îl reprezintă pe Dumnezeu, reprezintă ceva ce noi ca oameni am pierdut prin căderea în păcat, dar reprezintă ceva ce Domnul Hristos prin jertfa de pe Golgota ne-a oferit ca o nouă șansă. Pe de altă parte, am înțeles odată în plus faptul că adevărata sfințire este o asemănare în caracter cu Domnul Hristos. Relația mea personală cu Domnul Hristos va conduce la niște roade care se vor vedea în viața mea, roade pe care Duhul Sfânt, o altă înțelegere frumoasă pe care am reținut în acest studiu, Duhul Sfânt este Cel care lucrează sfințirea noastră.
Mulțumesc, vă rog, pe scurt.
Lecția pe care am înțeles-o eu a fost că sfințenia nu este o lucrare de moment, nu este ceva ideatic de neatins. Sfințirea nu este a celor oameni care au murit, ci sfințirea este lucrarea oamenilor care trăiesc și care au un stil de viață ce se aseamănă cu stilul de viață al Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cred că aceste însușiri și aceste chemări le simțim cu toții. Trebuie doar să dăm curs invitației Duhului lui Dumnezeu de a fi și noi la fel ca El.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile competente, vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a fi în această emisiune. În mod cert, vă aștept și cu o altă ocazie, când veți avea timp să participați la emisiunea Școala Cuvântului. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră din această zi și din săptămâna aceasta, se încheie și studiul propriu-zis. Sperăm că acum noțiunea de sfințenie să nu fie doar sau nu rămână doar o noțiune, ci să devină și pentru dumneavoastră o experiență accesibilă, așa cum ne este recomandat în Sfânta Scriptură. Scriptură. Vă reamintesc că au fost împreună cu noi domnul Costi Cogoneață, domnul Nicolae Ionescu și domnul Daniel Grigore și că până săptămâna viitoare vă dorim să aveți parte de experimentarea Sfințeniei și de ceea ce puteți descoperi în Sfânta Scriptură despre Sfințenia lui Dumnezeu și despre Sfințenia transmisă de El oamenilor. Vă invit să ne urmăriți așadar de săptămâna viitoare. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc să nu uitați, studiați Biblia, citiți-o și ascultați-vă conștiința. La revedere!